Пророк Илия. Гечәрдләр йыллар, дишәрдләр падишахлар, да Израильдә падишах булды Ахав. Ондан элере Израиль падишахларын иң гүнәхкере. Оның карысы Иезавел ябанҗиды. У янылта Ахавы баш елтмә вал едолна. Дүзмә она бер айу злубина хем савашарды йок етмә хипсіні, ким инанч калды халис Аллаха. Ахаван падишахлык заманында Израильдә яшарды Илия, Аллахын пророку. Аңғысы чарарды хепсіні дөнмә Аллаха. У вақыт Израиль халқы саптыйды сабинин йолындан, да измет едерді идоллары. Бұның үчін Аллах жезалады израилелері. Пророк Илияның лафына көре, 3,5 йыл Израиль ерінде ямады ямур, да олды бүйік құрақлық. Саби бұйырды Илияя сақлансын Ахавын куаламасындан бір дереджин бойында. Аллах йоллады гаргалары аники оннар сабалин хим авшамнин, гетерсіннер пророка икмик хим яны, суда ой чарды дереджиктен.